Izoztu zitzaigun negura, Jon Barberenaren poema liburua, ausentziaren presentziaz beteta, protagonista Dolugiroko eginkizun lanetan ikusi dugu, ispiluaren egiaztasunari aurrez aurre begiratzen asmatu du, eta tokatzen denean aurpegia eman eta gai kolektiboetara pasatzeko tenorea sentitzen ere badaki. Gora bera horretan, berako bidea agian gehiago? Edo gorakoan ekezaden aldetik, Jon Barberena, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Alegia, goran ekez eta bera zulora.
Bai, enfoke triste xamarra duen liburua da, eta egia da, bera begiratzeko tartea edo agai dela liburuan.
Liburua irekitzerako irabazitako sariaren aipamena Iruña hiria lehendabiziko nazioarteko poesia sariketa. Hau zure izenak eta lanak estrenatu Donoski.
Bai, eta estrenatzeak baino hoxe, ez? Sariak berak haunitzetan halako bultzada bat eskaintzen du, animaten zaitu. Eta ez dakit nola erran, baina bueno, egindako lan horren nolabaiteko konfirmazio bat edo bada, ez? Eta alde hortatik ba sariak laudorioak bezala ba aski ongi eta aski konten hartzen dire.
Zuk behartzen dituen poeta bezala plazaratzeko?
Ez dakit behar nituen, baina bai, gustora hartzen direla, ez? Azkenean gauza positiboak, laudorioak, sariak, ez dakit egunerokoan behar ditugun, baina bai, laguntzen dutela, ez? Eta bueno, irri txipi bat sortzeko aukera ematen dute eta ez hori bakarrik, ez? Amunitzetan sinesten ez duzun hori, ba sinestarazten, ez? Eta eskertzen da.
Liburu ireki orduko Jon bi dedikatoria.
Bai, bat amari eta bertze bat lagun min bati, kuadriako bati. Eriotza presente dago liburu hontan, nik ba, bueno, bi pertsona haundi galdu ditut zoritxarrez eta dudik gabe ba beraiei, ez? Eskainia da liburua.
Hasera-haseratik heldu diozu eriotzari.
Bai, gehien bat ere beharra sentitzen nuen, eriotza batzuetan gutien pentsatzen duzun momentuan etortzen da. Eta eriotzak askotan ondorio bezala utxunea du, ez? Eta utxune horrek ez dakit batzuetan halako gabezi batzuk sortzen ditu, galderak sortzen ditu, baina erantzunak falta izaten dira, ez? Eta kasu hontan idazteak laguntzen du, ez? Utsu hori betetzen eta ez dakit, baina akaso galdera hoien erantzunak ere aurkitzen, oreka bat.
Modu errepikakorra aukeratu duzu aurkezpen poeman zarazu lerroro. Konbentzitzeko?
Ez dakit konbentzitzeko den, baina bai olerki horretan ba hoxe, ez? Haunitzetan zu erabiltzen dudala, ez? Eta dakit, nolabaiteko forma bat eman nahi nion, ez? Olerkiari eta iduritzen zait zu, ez? Haunitzetan erabiliz ba hori, indarra, ez? Indarra hartzen zuela eta ez dakit eriotza ere aurrez aurrean duzunean ba akaso beldurra galdu eta zuka aritu behartzara, eta bueno, nik uste dut olerki hontan denetatik pixka dagola eta hoxe irudikatu nahi nuela.
Errepikaren ala ere ez da lehendabizikoan ikusi dugun jokoa bakarrik, otsaila ere
bai,
errepikapen da.
Bai. Haunitzetan, ba, liburu hontan olako gauzak ikusi eta somatuko dira, ez? Alde batetik errepikak, bertze batzuetan ere iz jokoak, ez? Eta gero ba kontrako kontzeptuak, ez? Ez dakite antitesia deitu, baina bai, hoxe, ez, kontrako bi kontzeptu hartu eta nolabaiteko jolasa, ez? Eta lehen aipatu duan bezala errepika ba hoietako bata.
Zuri-zuria bigarrengo poema.
Gertatutakoaz inork zalantzarik izan ez ezan, fluoreszentearen argi zuri-zuriak errealitatearen itzalak agerian uzten zituen. Erizainek jarri zizkizuten maindire zuriek, ze funtzio ote zuten galdezka zebilen nire bisai zurbila. Gerora paper zuri batzuk eskutan, medikuak unibertsitatean aspaldi ikasi eta geroztik maiz errepikatuko zituen hitzak ahoskatu zituen. Bertze bat gehiago, pentsatuko zuen nire sinadurak horri zuria zirrimarratzerakoan. Irakurriaren irakurriaz liburu maitatuenaren horrien gisara, zure aurpegi horitua, gure maitasunak margotu zuela pentsatu nuen. Maitatuena zinelako, maitatuena zarelako. Eta orduan, ausart, zure espain izoztuak musukatu nituen. Eta dena bukatu zela ulertu nuen, fluoreszentziaren argiaren zuritasunean, kolorerik gabeko musuan.
Ez da etxeko sukaldeko fluoreszentea.
Ez, fluoreszente argia da, baina aldi berean iluna, kasu honetan.
Eriotzak ez du berotasunik.
Ez, eriotzak ez du berotasunik, eta hildakoaren Espainiak izotz puntu bat edo hotz puntu bat izaten dute.
Jon Barberenaren izoztu zitzaigun negura liburutik, Erioren bizitoki.
Arriskuz beterik omentzegoen mundua, mendiaren ertza igatuegia, lainoa itxiegia eta errepidea bihurriegia. Arriskuz beterik omentzegoen mundua, atzerria ez ezagunegia, bidaia luzeegia eta gaua ilunegia. Familia babestuz kanpoaldera erne eta temati begira. Erioren sega zorrotza aldenduz kanpoaldera erne eta temati begira. Konturatu gabe, zure barrua zuela babesleku arriskurik handienak. Eriok egunez egun zorrozutako segarik mingarrienak.
Jon, zure barrua poesiak babesleku du? Edo poesiak ematen dizu babesa?
Nik uste dut, kasu honetan behintzat, poesiak, ez? Eskaintzen didala babesoi.
Noiz egoten zara poesiari emana?
Ba, ez dakit, baina berez boladak izaten ditut, ez dakit, alako desgaste edo neke bat suposatzen duen batzutan, baina bai, batzuetan negu partean, ez, ba, hilabete batez, edo hortxe, ba, igual etenga begoten naiz idazten, eta gerora, ba, bilabetez, egon naiteke boligraforik ukitu gabe, ez. Eta hoxe, boladak izaten dira, gerora, ba, hilabete hortan idatzitakoa berriz ere hartu, moldatu, forma eman, jarraipena eman, baina boladak izaten dira bai.
Beraz, poesia esandakoan ari gara poeta idazleaz. Poesia irakurlerik bada? Alegia zuregan? Alegia irakurtzen duzu?
Bai, 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 irakurtzen dut, bai, bai. Eta azken aldian dexente, eta gehien bat ere beharra sentitzen nuelako, ba, eriotzarekin lotutako poesiak irakurtzen ditut bukara hontan, ez? Teri Irastortzaren azkena, Mariluz Estebaren azkena, norena gehiago zen, bueno, baten batena gehiago ere bazen horrez, eta, bueno, gehien bat ere, Karmele Jaiona hori da, eta, bueno, eriotzarekin lotuak, ez, izan dira, eta ez dakit, ustut horrek ere nola baitere, ba, hoxe, ez, gero idazterako orduan ere eragin bat izan duela, edo eragina izan duela.
Urrengo poesian, Gabonak izenekoan, ikusi dugu data jakinek eta ospakizun egunek nola areagotzen duten ausentzia. Poema honek jo nolare beste egitura badu, lehen atala eta bigarren eta lehen biziko ere bai, bizatitan emana. Eta gehiagotan ere atalka banatu duzu poema.
Bai, ez dakit, batzutan, uxe ez, poemak berak, ez, iduritzen zaite eskatzen duela, eta intuizioz edo ala iten dut, ez, ba, bizatitan edo banatu, banak eta hortan irakurleak ere pausa har dezake, arnastu eta gero berriz ere jarraitu, ez? Baina bueno, erran bezala haunitzetan ba joera hauek edo nahiko intuizioz eginak izaten dira bai.
Elurra, itxasoa besarkatu nahian dabil, aurtengo neguan berriz ere. Kontxako turisten selfietan eta albistegietan protagonista bihurtu nahi du. Odeiak belztu dira, haizea indartu, baina alperrik, itxasotik 300 metrora gelditu da. Mendigainak eta asfalto beltza irinduta gero. Nekatua bezain triste dago, etzana, abaildua, leher eginda. Iruñeko udaleko langileek gatza bota diote gainera, autoen eguneroko joan etorria errazteko. Eta lurrari itxasoren ezpain gaziak etorri zaizkio burura, eta nostalgiaz, penaz, minez, urtuz doa, naturaren sentimentuei buruz ezer gutxi dakien gizarte aitzinatu honen asfalto ilunean.
Poema kosatutako postal honetan, kostaldeak eta barrualdeak Donostia eta Iruña bertzuten.
Bai, eta kritika txiki hoi, ez. Ematen du, ba, bueno, laisterka bizi gara, korrika bizi gara, etengabean bizi gara. Eta iduritzen zaigu, ba, ez dakit, natura ezer gutxi dela, ez. Azken urte hauetan, negua ez da negu da, ez da uda, baina berdin zaigu, ez. Eta nola baiteko erromantizismoakin edo, hoi, adierazi nahi izan dut.
Eta horrendik lehen ataretik pasatu gabe, ari gara. Lehen atal honetan dolu giroan egin ohi diren eginkizunak ere poesia eragin dizute, hildakoaren arropa erretiratzearena, esate baterako, eginkizun horiek poesiara eramateak dolurako baliogarri izan dituzu?
Nik uste dut laguntzen duela, bai, azkenean hausnartu egiten duzu, barnera begira zaude etengabean, eta iduritzen zait, naiz eta mina sentitu haunitzetan idazterakoan, gerora minoiek edo zaurioiek itxi egiten direla, ez? Mingarria bada, baina uste dut ere lagungarria badela.
Orain distantzian, oroitzapena berritzen dizu?
Bai, batzuetan bai, eta olerki konkretu batzuk, bai, dexente.
Etxeko kuku erlojuak urteak pilatu ditu jakin gabe, bera dela metatze horren erantzule bakarra. Gotelearen pikor gogorrak umeldu eta errestaka behiti doazela dirudite. Udako eguzkiak balkoiko gortina zuriak erreditu. Sukaldeko irrati zaharrak faltan somatzen du irrati esatariaren goizeroko marmarra. Eta isiluneak garaibateko solasak irentxe ditu. Kukuaren kuku hotsa bertzerik ez.
Zaharra irudikatu duzun erran, irratia aipatzen duzun ez, horregatik aukeratu dugu. Poema hau, lehendabiziko atala izteko. Poema guztiek dute izenburua.
Bai.
Noiz etorritakoa.
Ba, gehienetan iaia denetan behin idatzi eta gero. Bai. Behin idatzi, olerkia egin edo gerora moldaketa bat, ba igual moldaketa baten faltan utzi harren, ba hoxe ez, behin olerkia iaia egina edo egina egonta gero orduan jartzen diot izenburua olerkiari.
Liburuko bigarren atalak gabeziak du izenburua. Bueno, izenburu bereko poema ez gara ausartu irakurtzen, Jon. Bizi hitzarekin egiten duzun jokoa letra etzan ez, edo dakartzun hori ez gara ausartu irakurtzen.
Bai, bai, bizi, bizipenak ez, bizigai, bizipozak. Bai, azkenean nik uste dut gehien bat ere samina, mina, olerki hortan ageri-agerian gelditzen dela ez, zer den sufrimendua ez.
Agerian geratzen da parentesia zeinen gustoko duzun hitz jokorako.
Bai, parentesia dexentetan eta bueno, baitut bertze olerki batzuk ere eginak eta sarituak izan zirenak ere, ba, bertze sariketa batean, egile berriendako egindako sariketa batean eta hoietako lan baten izenburua ere utsunea zen, baina utsuneari atxea kendu eta parentesi bat jarri nuen, bai. nolabait ere utxune hori irudikatzeko, ez? Atxe batek nolabait ere ez dezan makillatu, ez dezan kamuflatu, ez? Eta egia da, gerora, ohartu naizela eta lagunek ere errandatate, ba nola parentesio izen bat erabiltzen dudan eta hoxe, ez? Presente nola dagoen olerkietan, ez?
Eta atal honetan, olerki aurretik paratutako poemak zertarako balio dizute?
Berriro?
Aipuak jartzen dituzu poema burutan, olerki burutan, atal honetan. Ea, zertarako balio dizuten zurea indartzeko, haien gandik jaso duzula aitortzeko?
Nik uste dute aitorpen txiki bat ere badirela, ez? Eta, boixe ez, adibidez, bat ere irastortza aipatzen dut, Karmele jaio aipatzen dut, eta lehen aipatu dudan bezala, beren liburuak presente izan ditut, eta uste dut, ez dakit, nolabait ere, liburu hoietan errandakoak, liburu hoietan irakurritakoak, boixe ez, nik ere neure inditut, eta gerora idazterako orduan eragina ere sentitu dut.
Udazkena idazten gustora geratu zara?
Udazkena...
Onomatopeia festarekin?
Bai, gustatzen zait, bixi-bixi gelditu da, eta bai, gustatzen zait.
Bai, dardar, fir-fir.
Bai, bor-bor, bai, badakitor. Batzu behintzat badaude, bai.
Hirugarren atala berriz, gizartearen ekografia, izen buruz dator. Arlo pertsonala utzi gabe bada ere, intimotasunetik izaera kolektibora joan zara?
Bai, iduritzen zait, bertzenaz, astunegia izan zitekela, ez dakit intimoegia ere, ez? Batzuetan zaila da, muga non jarri, zenbat zabaldu, non etxi. Eta iduritzen zait, azken zati honekin, hoxe ez, liburua bera erresagoa dela leitzeko, ez dela nolabait hain gordina, ez dela hain iluna, ez dela olako enfoke tristerik. Eta hoxe, arintze aldera hirugarren zati hau, bai.
Erdi zabalik dagoen ateak ateratzera edo sartzera gonbidatzen algaitu. Leioak kanpotik barnera edo barnetik kanpora begiratzeko eraikiak ote dira. Baget erdia erosteak argaldu nahia edo bakardadea adierazten du. Larrosak arantzak dituen bezala, oteak, loreak ditu, baina izkien naturan zein ote da poetikoagoa. Oinu txik edo tematutako txarolezko zapata garesti hoiekin ote zaude erosoago. Erantzunen bidez galdetzen eta galderen bidez erantzuten dugun egunean, elkar ulertuko dugu harreman ulergaitz honetan.
Liburu osoko izen bakarra atal honetan dator. Karmele, iraganaren jolasa poeman.
Bai, berez, izena basmatutako izen bat da, baina karga handia du, gehien bat ere, persona batean oinarritua dagoelako, ez? Bertze lagun batek ere, hoxe ez, nik bezala ama galdu zuen, eta, hori ez, Alzheimerra zuen, eta ez dakit, hoxe, deixentetan berakin solastatzen nuen, eta solasoien bitartez edo, olerki hau sortu zen, eta bai, badualako pisua eta garrantzia, baina egia da izena, asmatutako izena dela.
Zerken geratu zara gustora?
Ez dakit, gehien bat ere, liburua bera, ez dakit, hartuzkero, eta irakurtzen hasizkero iduritzen zait, hoxe ez, hiru atal desberdin daudela, batek akaso karga gehiago du bertze batek baino, baina iduritzen zait nolabaiteko oreka bat badagola, ez. Eta gerora beldur nintzen, hoxe ez, liburua argitaratu berri da, baina mundu honetan nahiko berria garenez, enekien nolako ba hoiz ez, nolako jartzuna izango zuen, jendeak gustoko izango te zuen edo ez. Eta egia da, ba gustora nagola ere, ba hoiz ez, jendeen ba jendearen aipamenekin eta animoekin.
Zer esan dizute?
Ba, bueno, gehienek ere, ba, historio gordina dela, gogorra dela, baina aldi berean, ba, hoxe ez, deixintek, ba, bueno, gustatu zaiela, eta unkituak, ez, unkitu xamarre bukatu dutela liburua, baina, oi, gustora irakurri dutela, eta gogorra, baina gustoz irakurritako liburua, bai.
Zorionekoak gu poemak ere badu aipua, Karmele Jaiorena, besteen mina, mina baino gehiago besteena da. Poema honetan garbi uzten duzu, geure burua beti konparaziotan dara bilgula.
Bai, Karmelei erran nion, bai, Bergarara etorri zen behin, eta bueno, idazle eskolan ibilia naiz, eta hoxe erran nion, ez? Ba, bera, zure liburua zirrimarratua du goiti behiti, eta berak erarrantzate jo, eta ikus dezaket, eta erran nion gerora, ez? Ba, bera, hemengo esaldia bera mundiala iruditzen zaitez. Eta bai, azkenean norbere mina, ba hoxe ez, ai barkatu, bertzearen mina hori ez, mina baino gehiago haunitzetan, kanpoko baten dago, naiz eta gogorra izan, ba hoxe ez, bertzearen zerbait da, kitxo. Gero norberak sentitzen duenean, nik uste dut min horren dimensioa eta haunditu egiten dela.
Zure poesia, poesia baino gehiago zurea da?
Ba agian bai. Nik uste dut neretik dexente duela, bai.
Gustora zaude liburu askutan duzula?
Bai, gustora nago, bai. Biluztu izanaren ere sensazioa badut, baina gustora nago, bai.
Eta berra da, irakurtzeko ez ezik, ez dakit, ba, errezitatzeko edo entzuteko ere izan liteke?
Bai, hortxe gabiltza ere, ez gehien bat ere liburu honen arira, ez? Baina hor gabiltza, ba, ea nola uztar daitezken, ba, adibidez, bertsoa bera eta olerkia, eta aldi berean musika, edo ea zeo zer egiten aldeen, eta nola. Eta, bueno, liburu hau baino, ba, hori, ez, orokorrean, ba, idatzitako olerki hoiei, ba, nola baiteko aterabidea eman, liburu formatotik pixkat atera, eta jendea, ba, hori, ez, jendearen gana urbildu. Bertsoak duena da, unitzetan, ba hoxe ez, tablatuko ba berotasun hori lehenengo personan sentitzen duzu, txaloak ere bapatekoak dira, asmatuzkero ba, poza euforia ere izugarri izaten da, baina aldi berean sentitzen den ba ez dakit ez, urduritasuna, estresa ere aise handiagoa da, bai? Poeta bezala, ba, bueno, ez dakit, intimoagoa da, etxean idazten duzu, jenderik ez duzu aitzinean, bai? Alde hortatik, ba, diferenteak dira, bai? Eta bertzalde batetik, ba, nola baiteko parekotasunare badute, ez? Hitzekin jolastea da kontua, eta jolas horren bidez, ba, zerbait adieraztea, eta haunitzetan, bai, ez? Irakurlearen gana edo jendearen gana hurbiltzea.
Amaitzeko, Jon, galdu aukeratu dugu, zure liburua izten duena.
Bolalumak, tintarrekak galdu ala, galduko dituzu burua, arima, haragia, iparra, desoreka eta oreka. Gehiegi zorrozutako arkatzak punta galdu ala, galduko dituzu intimitatea, virginitatea, lotsa, poza, loturak eta joskurak. Eta flexo baten azpiko izkietan murrigildu orduko, bertze norbait izanen zara, bertze zerbait bihurtuko zara, izena, izana, itzala, azala.
Izoztu zitzaigun negura, Jon Barberena, Jesus, Ibarraren lehendabiziko poema liburua.
Bai, lehenbizikoa da, berez hoxe ez, saritutako bertze lan batzuk ere argitaratu ziren, baina hor nire lanaz gain bertze lan batzuk ere daude, eta bueno, liburu bezala hau da lehenbizikoa.
Zure lehendabizikoa, etorriko dira beste batzuk.
Ba, ea la den, bai, bai.
Haien zai geratuko gara, Jon Barberena, eskerrik asko bisitagatik.
Esker mila zuei.